Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte na Svobodném rádiu u pořadu Letem světem internetem. Jak jistě už dobře víte, je to pořad studia Lípa Praha a Ivety Richtaříkové. Já vám přeji příjemný večer a samozřejmě pěkný poslech. A nebudeme dál otálet a pustíme se hned do článků, které jsem si pro vás připravila. Dnes začneme na serveru hlavnézprávy.sk a přečteme si článek z 30. října 2017 a bude to článek o Halloweenu. Halloween byl včera, já jsem to zase propásla, protože mě tyto svátky nezajímají, ale faktem je, že nic není bez významu a nic se nedělá zbytečně, co se týče našich elit. Takže pojďme si přečíst, co o Halloweenu píší na hlavních zprávách. Článek má titulek Temný Halloween – staré praktiky a satanismus. Halloween je čas, kdy se otevírá tajný portál do sfér temnoty, smrti a nadpřirozena. Démoni a duchové mají v tuto noc volnou moc, vyvádějí, vábí nás na své veselice a umožňují nám nahlédnout do budoucnosti. Toto napsal Blanche Barton, nebo napsala, nevím. Podtitulek Stručná historie svátku. Původ svátku zvaného Halloween je v keltském festivalu zvaném Samhain, oslavovaném v noci z 31. října na 1. listopad. V keltském Irsku asi před 2000 lety byl Samhain považován za předěl mezi světlejší polovinou roku, létem, a temnější polovinou, zima. Hranice mezi tímto světem a nadpozemským světem byla prý nejtenší a dovolovala duchům přechod na náš svět. Údajně se vynořovaly temné síly, které měly obtěžovat domácnosti lidí. Lidé se převlékali za zlé duchy, aby se tak vyhli jejich škodlivému vlivu. Oheň a jídlo hrálo velkou úlohu v těchto slavnostech. Kosti poraženého dobytka byly házeny do veřejného ohně. Jídlo bylo připravováno pro živé i mrtvé. Irové, kteří emigrovali do Ameriky v 19. století, tam přinesli tradice Halloweenu, přičemž dnes je to jeden z hlavních svátků roku v Americe. Časem se do Halloweenu vmísily další tradice, jako například vydlabávání dýní, které měly chránit všechny lidi v domě před démony. V keltském Irsku se se svátkem Samhain spojují dvě hory ležící v údolí Boyne Valley, Tlachtka a Tara. Na Tlachtce se zvykl dělat velký ohňový festival, který začal v předvečer Samhainu. Tara byla též spojená se Samhainem, ale hlavní úlohu na slavnostech měla hora Tlachka. Oslavy na Tlachce mohou mít původ v rituálech plodnosti vykonávaných na hoře a pravděpodobně vyvrcholily v kombinaci s jinými vírami do velkého ohňového festivalu. Festival Samhain zničil konec jednoho keltského roku a začátek nového. Byl to jeden z nejvýznamnějších keltských festivalů. Během této doby se svět dostal do temnoty a mrtví v uvozovkách ožili. Ohně zapálené na hoře Tlachka Prý byly veřejnou oslavou vítězství světla. Ohně zapálené v domácnostech byly rodinnou oslavou svátku. Duchové mrtvých předků potom byly s bezpečím opět vítaní do svých domovů a údajně nepředstavovali hrozbu pro domovy. Duchové předků vyhledávali v tuto noc teplo vytvořené ohněm a jídlo sloužilo na jejich pohoštění. Věštectví bylo důležitou součástí každodenního života Keltů a mělo velký vliv na formování slavností na hoře Tlachka počas Samhainu. Ti, kteří věštili a předpovídali budoucnost, měli v tuto noc největší úspěch. Křesťanství přijalo uctění mrtvých do křesťanského kalendáře jako Den všech svatých 1. listopadu. Samhain zničil konec období hojnosti, tepla a světla, znamenal začátek doby tmy, zimy a nejistoty. Týkal se konce vegetačního období. Podtitulek: Druidské praktiky. Keltové měli své kněze, které nazývali druidi. Dávno před Kristem chodili druidi v Británii, Irsku, Francii, Skotsku, Německu a v jiných keltských zemích 31. října od domu k domu a žádali od lidí oběti. Oslavovali konec léta tím, že tyto oběti přinášely pánovi smrti a zlých duchů zvanému Samhain, nazvaného stejně jako festival. Pro Kelty byl 1. listopad dnem smrti. V této době padalo listí, začalo se ochlazovat a klesaly teploty. Bůh slunce Muck Ola začal ztrácet sílu a pán smrti Samhain se dostával k moci. Samhain shromáždil duchy všech, kteří zemřeli v době předcházejícího roku. Tento den byly vyvoláváni duchové mrtvých hříšníků, kteří v předešlém roce zemřeli. Keltové očekávali, že budou obtěžovaní duchy, démony a jinými temnými bytostmi. Druidští kněží vedli uctívací rituály, na kterých byly přinášené oběti tvořené zvířaty, jako jsou například koně, kočky, krávy či černé ovce, a lidmi. Oběti byly dány na záprah, asi na zápraží, a byly upáleny k smrti. Samhain a zlí duchové tak byli uspokojení. Když zvířata a lidé křičeli v agónii po dobu upalování, účastníci rituálu byli převlečeni do kostýmů vyrobených z kůží zvířat a měli na sobě zvířecí hlavy. Přitom tancovali, proháněli se a přeskakovali přes oheň, aby odehnali zlé duchy. Druidští kněží chodili od domu k domu a žádali oběti, vykrmený dobytek, černé ovce a lidi. Z lidí to byly většinou děti nebo pany. Tím, kteří jim oběti poskytli, byl slíben úspěch a ti, kteří odmítli, byli druidy zastrašovaní a proklínaní, protože neuspokojili duchy a jiné bytosti. Proti lidem, kteří odmítli vydat oběť, používali magické prostředky. Na vchodové dveře domu druidové potom kreslili magické symboly. Té noci měl údajně někdo v domě zemřít. Tento způsob se nazývá trick of treat. Obdarujte nás, jinak vám něco provedeme. Treat znamenalo nabídku oběti, trick znamenalo nepříjemné překvapení. Ve středověku došlo k obrovskému zneužívání temných okultních praktik, čarodějnictví a magie. Věřilo se, že 31. října čarodějnice cestovaly na košťatech na černé sabaty, aby uctívali ďábla. Byly údajně provázeny duchy ve formě černých koček. Druidi uctívali kočky, protože prý věřili, že jsou to reinkarnované temné duše lidí. Podtitulek: Halloween a satanismus. 31. říjen je jeden z nejdůležitějších satanistických svátků v roce. Bývá označován i jako Ďáblovy narozeniny. Stal se festivalem smrti. Halloween dnes navazuje na tradici Keltů. Typické je téma temnoty, smrti, strachu, hrozeb, zla, destrukce. Děti se oblékají jako démoni, čarodějnice, duchové, příšery, vlkodlaci a jsou posílány na ulice ve smyslu druidských praktik, kdy požadují od lidí oběti ve formě jídla. Dnes jsou lidské oběti veřejně nahrazované sladkostmi, které mají uspokojit zlé duchy a démony. Druidské obětovací praktiky k uctění zlých bytostí jsou ekvivalentem satanistických praktik. Tradiční reakcí těch, kteří nejsou obdarovaní, je to, že jim provedou něco zlého. Vydlabávají se dýně a formují se na nich tváře démonů, které zdobí domácnosti. Zdobí asi by mělo být v uvozovkách. Zesnulý satanista Anton Levy ve své knize zvané Satanská Bible píše, že Halloween je jedním z nejvýznamnějších satanistických svátků. Další jsou podle něj Valpuržina noc, letní a zimní slunovrat a jarní a podzimní rovnodennost. Satanisté oslavují přechodová období, kdy něco starého zaniká a vzniká něco nového. Je to typický motiv užívaný v mystice a v okultismu, avšak satanisty je zneužívaný k negativním účelům. Bývalý satanista Stephen Dolins řekl, že Halloween je oslavou strachu. Tvrdí, že je zatím skrytá temná agenda. Říká, že Halloween je výmyslem ďábla, který má být prostřednictvím tohoto svátku uctívaný. Blanche Parton, satanistická vysoká kněžka, na stránce Církve satanovi napsala, že Halloween dává příležitost světským lidem ochutnat zlo noci. Mají příležitost zatancovat si s ďáblem. Říká, že satanisté se setkávají v malých skupinkách po celém světě a konají v uvozovkách pekelné ceremonie. Bývalá okultistka Johanna Michaelsen tvrdí, že Halloween je jedním ze zásadních období verbování nových satanistů do svých kruhů. Tom Sankinet, bývalý vysoký kněz čarodějnického hnutí Wicca, řekl, že Halloween je čistě a absolutně zlé podstaty. Oběť ve formě sladkosti je prý obětí přinesenou falešným bohům. Po dobu tajných satanistických rituálů jsou děti v tomto období zneužívány, mrzačeny a vražděny po celém světě, aby satanisté uspokojili démonické bytosti, které vyvolávají a uctívají. Satanistické praktiky jsou ekvivalentem druidských obětovacích praktik. Satanisté v této době vykonávají krvavý obětní rituál lidí a zvířat, ohňový festival, velký sabat a sexuální rituály. Tak vážení přátelé, to bylo k Halloweenu. Škoda, že jsem na ten článek nenarazila včera. Já jsem nějak ani nezaznamenala, že je de facto Halloween, protože mě vůbec nezajímá, nikdy mě nepřitahoval, nezajímal. Já jsem vyznavačem našich dušiček, protože to je svátek, při němž vzpomínáme na své blízké, kteří již nejsou mezi námi, a je to svátek velmi pěkný, velmi něžný, který vzdává díky a lásku a vzpomínku těm, kteří již odešli. Nicméně, co se týká Halloweenu, tak domnívám se, že je to přesně tak, satanisté ti samozřejmě přinášejí oběti, ať už zvířecí nebo lidské, i v jiné dny než ve své svátky, ale co je tam hlavně důležité, je to, že ten svátek byl záměrně postupně propagován tak, až se z toho stala taková velká v uvozovkách sláva. Je to opět obrovská manipulace lidí, kdy jsou lidé, kteří si myslí, že o nic nejde, že je to velká legrace, tak jsou de facto vtaženi do toho zla, které se nás tady snaží ovládnout a které se z nás ze všech snaží udělat polozvířecí bytosti, nebo ještě bytosti ještě horší než zvířata, tak jak o tom často hovoříme. S tím souvisí i ta příšerná sexualizace společnosti a dnes už de facto sexualizace dětí, homosexualismus, do budoucna, ale pracují na tom samozřejmě intenzivně už teď a dlouhá léta, to bude uzákonění pedofilie a podobně. Takže pozor na Halloween, jestli mohu něco doporučit, tak si ho vůbec nevšímejte, neslavte ho a nepodporujte to u vašich dětí, protože to doopravdy nic dobrého není. Není to jen tak nevinná sranda. A na serveru hlavnézprávy.sk ještě zůstaneme a přečteme si článek z 30. října. Článek má titulek Analýza Elektrické auto si v budoucnosti bude moct dovolit jen hrstka lidí. Sen o elektrickém autě bude drahý a pravděpodobně povede k tomu, že většina zákazníků si už nebude moci dovolit vlastní auto, píše v analýze německý portál DWN. Elektromobily mohou mít za následek závažné sociální změny. Sen o vlastním autě, stělesnění svobody a prosperity pro všechny, nejen v německé ekonomice, by mohl explodovat. Auto by se mohlo stát luxusním majetkem, které si dovolí málo kdo. Začíná to nákupem. Už dnes jsou elektrická auta drahá, pokud vezmeme do úvahy minimální nebo i průměrnou slovenskou mzdu. Není žádný důvod předpokládat, že výrobci automobilů budou prodávat svá drahá auta za nižší cenu. Navíc boj o důležité suroviny, jako je měď a vzácné kovy, zvýší výrobní náklady. Dokonce u automobilů se spalovacím motorem se výrobcům v posledních letech zvyšuje marže, hlavně v kategorii SUV. Z toho vyplývá, že pro německé luxusní značky byla obzvlášť atraktivní arabská oblast. Zákazníci luxusních značek jako Porsche nejsou citliví na změnu ceny. Pokud chtějí právě Porsche, tak si ho jednoduše koupí. Na masovém trhu to vypadá velmi odlišně. Většina řidičů ale o novém automobilu neuvažuje, protože na to jednoduše nemají. To by se mohlo změnit díky půjčkám. Avšak v případě silně stárnoucí populace, jakou je ta evropská, je pravděpodobné, že poptávka bude nízká, protože v důchodovém věku nemusí nutně nákup auta představovat prioritu. Starší spotřebitelé se navíc nechtějí měnit. Vědí, kde se nacházejí čerpací stanice a nechtějí hledat ty nabíjecí a celkově měnit svůj životní styl. Kromě vysokých obstarávacích nákladů vzniknou i výrazné dodatečné náklady spojené s elektrickými vozidly. Ve většině zemí se na nákup elektromobilu poskytují státní dotace. Ministři financí ale chtějí tyto výdaje snížit. V současnosti je automobil důležitým zdrojem příjmu pro stát. Neexistuje žádný důvod předpokládat, že daně z elektrických vozidel budou v dlouhodobém horizontu nižší než v případě vozidel se spalovacími motory. Největší zátěží však budou náklady na elektrickou energii. I dnes jsou elektrické rozvody přetížené v době špičky. Elektrifikace a používání inteligentní elektroniky prostřednictvím internetu vede ke značné spotřebě proudu i prostřednictvím běžných zařízení. Případ v Rakousku ukazuje, že majitelé elektrických automobilů se musí přizpůsobit vysokým účtům. Spotřebitel, který bude nabíjet auto v garáži, musel zaplatit poskytovateli elektrické energie roční příplatek. Spotřeboval totiž víc energie, než se původně dohodlo. Elektrická vozidla, jako je Tesla, se v podstatě nedají používat bez rychlého nabíjení. Rychlonabíječka ale spotřebuje tolik elektřiny jako 6 samostatných domů za 2 až 3 hodiny. Poselství rakouského regulačního orgánu e-control je nezaměnitelné. Ti, kteří spotřebují 6x více než průměr, to budou muset zaplatit. Studie z Německa ukazují, že pokud jen 20% elektromobilů začne používat rychlonabíjení, zatížení sítě se zdvojnásobí. Náklady, které vzniknou na masivní rozšíření infrastruktury, zaplatí konec konců znovu jen spotřebitelé. Nedá se očekávat, že aktuální systémy budou v dohledné budoucnosti schopny sloužit všem moderním řidičům. Jízda ve věku elektromobilů se může stát luxusem, který si bude moci dovolit jen málo kdo. Hlavně v rozsáhlém městském prostoru bude omezená individuální doprava. Diskuze o zákazech dieselových automobilů ukazují společnost, ve které právo na vlastní auto už nebude považováno za základní právo pro celou populaci. Milí přátelé, a toto má logiku, jak víme, tak se to zřejmě peče, ten přechod na elektromobily, a má to logiku i v tom, že celá populace, střední třída zejména a vůbec obyčejní lidé mají, řečeno střízlivě a mírně, být vedeni ke skromnosti, jinými slovy chudnout. Takže vůbec bych se tomu nedivila, kdyby do budoucna osobní vlastní automobil byl skutečně luxusem. A další článek ze serveru hlavné zprávy.sk ze 30. října hovoří o věci, o které se u nás na našich serverech vůbec nepíše, nebo alespoň jsem si nevšimla, a která zůstává tudíž mimo naši pozornost, ale přitom je to velmi důležité. Článek má titulek Prezident Macron podepsal zákon, který nahrazuje výjimečný stav. Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí oficiálně podepsal rozsáhlý protiteroristický zákon, který nahrazuje dvouletý výjimečný stav a jeho účelem je dát policii více nástrojů k boji proti násilnému extremismu. Návrh zákona definitivně přijal parlament už dříve v průběhu tohoto měsíce. Macron v pondělí oznámil, že legislativa začne platit v úterý, právě včas, aby nahradila výjimečný stav, který má vypršet 1. listopadu. Zákon poskytne orgánům činným v trestním řízení větší pravomoci uskutečňovat razie, zavírat náboženská zařízení a omezovat pohyb osob podezřelých z napojení na extrémisty. Výjimečný stav poprvé zavedli ve Francii v listopadu 2015 po teroristických útocích v Paříži, když zahynulo 130 lidí. Od té doby byl 6x prodloužený. A jak tedy se nyní dozvídáme, tak de facto mají výjimečný stav už na pořád. A ještě jeden článek ze serveru hlavné zprávy.sk vyšel dnes a má titulek. Už i v Čechách zavádějí gender do škol. Nevíte, jaký to má význam pro praxi? České ministerstvo školství připravuje projekt založený na ideologii genderové teorie, který si klade za cíl zvýšit povědomí o problematice genderu. Projekt pod názvem Genderová rovnost na ministerstvu školství vyšel na 7 milionů českých korun a trvat by měl 3 roky. Autoři projektu zastávají názor, že vyučující mají malé povědomí o genderových nerovnostech ve vzdělávání a nevědí, jaké didaktické postupy mají ve vzdělávání použít pro podporu genderové nerovnosti. Zpravodajský portál idnes.cz, který o projektu přináší informace, cituje Irenu Smetáčkovou z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity a zároveň členku Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Když dnes navštívíme běžnou školu, uvidíme tam rozdělení na modré a růžové aktovky sesazování děvčat a chlapců za trest, očekávání zapojení do různých aktivit typu potřebuju siláka, aby mi odnesl stůl, děvčata by neměly hovořit vulgárně, lepší známky děvčat ze statistického hlediska, lepší sebepojetí chlapců. A to jako by měli chtít ne siláka, ale silačku, nebo koho by měli chtít, když potřebujou něco odnést, to by měli nosit dívky, by měly začít tahat těžká břemena, nebo jak si to představují. Ti lidé jsou skutečně nějací nemocní duševně. Nebo děvčata by neměla hovořit vulgárně. A jak by tedy měla děvčata hovořit? To by měly dívky začít být sprosté jako dlaždič nebo jako dlaždiči a chlapci by se měli začít pířit při nějakém ostřejším slově, nebo jak si to ta soudružka Smetáčková představuje. To je opravdu těžko pochopitelné. Pokračujeme v článku. Podle Smetáčkové současné vzdělávací programy jsou nedostatečné, jelikož hovoří o genderových stereotypech a rovnosti jen vágně a vyučující nevědí, co z toho v praxi vyplývá. Koordinátorka projektu Lucie Viktorínová uvádí, že v současnosti běží analýza toho, jak si ministerstvo stojí v názoru na genderovou problematiku a v budoucnosti by odborníci měli posuzovat genderovou korektnost učebnic, například odborník na fyziku by hodnotil učebnici fyziky. Jak si tito odborníci představují genderově vyváženou učebnici fyziky koordinátorka neuvedla. Možná dospějí k podobnému zjištění jako profesorka v USA, která prohlásila matematiku za rasistickou. Projekt počítá i se zapojením se do vzdělávání vyučujících v oblasti genderové teorie a její včlenění do výuky na pedagogických fakultách. Vzděláváním by měli projít i pracovníci ministerstva školství. Projekt má podporu ministerstva školství, ale jak uvádí i dnes, koordinátorka Viktorínová přiznává, že ne všichni pracovníci ministerstva jsou danému projektu naklonění. Částečně to může být i tím, že úplně nedocenují význam politiky genderové rovnosti. Proto jedním z cílů projektu je jim tento význam lépe vysvětlovat a zároveň vybavit zaměstnance a zaměstnankyně novými kompetencemi. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky, takže přátelé, všichni na tento projekt přispíváme. Na projektu participuje i Národní ústav pro vzdělávání, Pedagogická fakulta Karlovy univerzity a Česká školská inspekce. Projekt počítá i se zapojením neziskových organizací. No, koho jiného by měli zapojit, že? Takže páni, pokud bude vaše manželka chtít, abyste jí pomohli s nákupem, pošlete ji raději na školení o genderové rovnosti. A teď se podíváme na včerejší Parlamentní listy, kde vyšel večer článek s titulkem Akce Jana Kellera se zvrtla v debatu o uprchlících. Brusel chce vytvořit svou legislativu na přerozdělování. Nechci šířit paniku. Tři tečky. Střední vrstva v zemích Evropské unie už 30 posledních let chudne na úkor malé, nejbohatší části obyvatelstva a rozdíl mezi nimi už narostl do stejného rozdílu jako před první světovou válkou. Přitom neúměrné schudnutí středních vrstev bylo jednou z hlavních příčin rozmachu nacismu v předválečném, později hitlerovském Německu. Evropská unie se otřásá v základech a její stěžejní model budování sociálně tržního státu přestal fungovat už v polovině 90. let minulého století kvůli globalizaci. Nekompromisní analýzou současných poměrů v Evropě zahájil europoslanec, sociolog a publicista Jan Keller debatu v ostravském knihcentru, kam přijel prezentovat svoji novou knížku Evropské rozpory ve světle migrace. Původně jsem chtěl zachytit migrační krizi z let 2014 až 2015, aby si ji lidé dobře zapamatovali, ale na podobné téma vydal publikaci Institut Václava Klause. V té době ale vydal také knížku francouzský ekonom Thomas Piketty s názvem Kapitál 21. století, v níž analyzuje rozdělení bohatství v zemích Evropy i USA a od ní jsem se odpíchl, abych vysvětlil zásadní rozpory v ideách nynější Evropské unie. Její model sociálně tržního státu, jenž dobře fungoval zejména v západních a severských státech Evropy, kde lidé mají velmi solidní životní úroveň, kterou jsme jim za komunistů tak záviděli, se začal bortit v 80. a 90. letech minulého století, kdy majitelé velkých korporací začali méně přispívat na daních do státní pokladny, protože své pobočky firem stěhovali do chudších zemí po celém světě a také do daňových rájů v rámci globalizace. A pokud se dostali do rozporu se státní správou, vydírali své země tím, že mohou odejít jinam, kde je laciná pracovní síla, kde dostanou vhodnější podmínky k podnikání a k tomu ještě daňové prázdniny. I současné vedení Evropské unie si s tím neví rady a nemá nástroje na to, jak to změnit, vysvětloval profesor Keller. Za této situace byla podle něj Česká republika zařazena mezi státy, které budou vyrábět výrobky s nižší přidanou hodnotou, tedy jinými slovy, že se z ní stane montovna vyspělých zemí. Tak to už jsme se stali. To neříká pan profesor, to říkám já a jdeme dál. Podtitulek: Korporace vydělaly za několik let v Česku víc, než co Brusel do nás investoval na dotacích. Pro rakouského podnikatele je výhodnější, když zaměstná 3 Čechy místo 1 Rakušana a dánský majitel firmy dokonce ušetří, jakmile dá práci téměř 10 Bulharům, místo aby zaměstnal někoho z domácích dělníků. Mezi velkými evropskými firmami se tak rozmohl trend, že si budují pobočky v chudších zemích Evropské unie, včetně Česka, a pak tyto zaměstnance posílají za nízké mzdy pracovat i do svých mateřských zemí. Proto francouzský prezident Macron tak vehementně bojuje za to, aby zahraniční zaměstnanci pracovali za stejné mzdy i ve vyspělé cizině, tím by totiž místní podnikatelé ztratili jakoukoliv motivaci dávat gastarbeiterům práci. Nicméně současná česká vládní reprezentace to odmítla, jelikož vidí naši konkurenceschopnost jen v nižších mzdách, kterou zahraniční korporace platí našim lidem, doplnil ještě známý europoslanec. Dále pak uvedl, že není jen pro Česko výhodné být členem Evropské unie, ale že na tom skvěle profitují i vyspělé západní státy. Podle Kellera Brusel investoval do naší republiky na všech dotacích okolo 1,2 bilionu korun. Polovinu ale Praha poslala zpět na svých příspěvcích a nadnárodní korporace získaly jen v loni na dividendách okolo 300 miliard korun. Tedy zahraniční společnosti vydělaly u nás za několik let daleko víc, než co jsme dostali na podporách ze všech dotačních programů. Česká republika je vůbec v této oblasti v uvozovkách nejštědřejší zemí v Evropě, když prý jde do ciziny až 8% hrubého domácího produktu, HDP. V této souvislosti Jan Keller připomněl, že na západě ale takto bohatnou jen majitelé velkých nadnárodních korporací a že naopak střední třída tam už 30 let chudne. A právě z příjmů střední třídy se platí v Evropské unii všechny podpory chudším zemím, což se jí samozřejmě nelíbí. Zatímco průměrný Němec ze střední třídy zbohatl od 50. let minulého století asi 2,5krát, tak majitelé velkých korporací asi 13krát. Střední třída naplňuje rozpočet ze svých daní ze 4/5, zatímco ti nejbohatší z 1/5, protože, jak už jsem řekl, utíkají do daňových rájů a chudších zemí. Přitom nadnárodní evropské korporace jsou tak bohaté, že by jen za sedminu svých peněz mohly skoupit všechen veřejný majetek v zemích Evropy tak, jak se to nyní například postupně děje v zadluženém Řecku. Konvergence, tedy vyrovnávání životní úrovně ve vyspělých a chudších zemích v Evropské unii, což má být jeden z jejich velkých cílů, se tedy nekoná, informoval sociolog Keller. Podtitulek: Brusel uvažuje o společné legislativě na povinné přijímání uprchlíků. V závěru akce se už tradičně rozeběhla diskuze, ve které ale padalo nejvíce dotazů ohledně migrace. Návštěvníky především zajímalo, jak si vedení Evropské unie představuje integraci, tedy zžívání místních obyvatel evropských zemí s muslimy, kteří mají naprosto jiné společenské návyky. Zda Evropská unie už zvýšila ochranu schengenských hranic a jak by to mělo být s povinnými kvótami na přijímání uprchlíků. Bruselem tolik proklamovaná integrace je vlastně nesmysl, protože je sociologickými průzkumy prokázáno, že ve vyspělých zemích západní Evropy se ti nejbohatší stěhují do svých čtvrtí, pryč od střední vrstvy, a ta dělá totéž vůči nižším vrstvám. Migranti, kteří tam přicházejí, jsou příjmově ještě pod nejnižšími vrstvami domácích obyvatel, takže jaká pak integrace? Nejhorší situace je v tomto smyslu asi ve Francii, kde vzniká v muslimských čtvrtích paralelní společnost se svým vlastním školstvím, soudnictvím i bezpečnostními orgány, nezávisle na státní správě. Kam i policisté mají strach vstoupit. Co se týká nových opatření k zabezpečení schengenské hranice, tak se nic převratného neděje. Agentura Frontex, to je jen velká skupina úředníků. Při ochraně balkánské cesty se EU stále spoléhá na dohodu s Tureckem a také na zabezpečení hranic ze strany Maďarska. Itálie našla konečně alespoň částečnou shodu s Libií při ochraně mořských cest a moc proti přílivu migrantů už neprotestuje také proto, že se z migrace stal celkem výnosný biznis, na kterém profituje i mafie. Povinné kvóty budou možná minulostí, ale neradujme se. Evropská unie chce na přerozdělování uprchlíků vytvořit svoji legislativu, takže by se už Brusel potom s nikým nebavil a rovnou by posílal migranty do jednotlivých států na základě nově vytvořených pravidel. Nechci ale rozšiřovat paniku, ohledně toho se bude ještě jednat kolem Vánoc. Pak budeme chytřejší, dodal závěrem europoslanec Keller.
To je konec tohoto článku a pan Keller to řekl velmi zaobaleně a mlhavě a nejasně, ale my jsme vás, vážení přátelé, už před pár dny informovali o tom, že Evropská komise schválila návrh zákona, který ruší ustanovení z dublinských úmluv o první bezpečné zemi. O imigrantech bude skutečně rozhodovat nějaká zřejmě komise, bude se brát v potaz názor imigrantů a jejich přání, do jaké země chtějí jít, a přednostně jim budou nabízeny země, které mají nejmenší počet azylantů, to znamená země, jako jsme my. Kromě toho v tom návrhu zákona, který bude potom projednán v Evropském parlamentu a zřejmě s jednotlivými zeměmi, je také to, že se upřednostňuje slučování rodin, to znamená, co imigrant, to 30 členů. Tak nějak jsem to z toho pochopila, že by vlastně každý si mohl přivést rodinu o 30 členech. Čili toto už je schváleno Evropskou komisí a bude se o tom jednat dál a můžeme se domnívat, co asi Evropská komise chce a k čemu asi bude tlačit jednotlivé státy Evropské unie. Takže není to ani zdaleka tak vágní, jak to zaznělo z příspěvku pana Kellera. A když už jsme u toho zločinného spolku jménem Evropská unie, tak si přečteme článek ze serveru Nová republika z 30. října. Autorem článku je pan Jaroslav Loudil. Evropská unie je proslulá zaváděním dotací na všechno možné i nemožné. Deformuje se tak tržní prostředí a většina lidí už v případě Evropské unie nehovoří o kapitalistickém systému, ale o jakémsi nedonošeném hybridu mezi socialismem a kapitalismem. I Stalin s Leninem by se museli smíchy prohýbat, kdyby viděli, jaký nemožný paskvil dokázal Brusel v Evropě za pár let vyrobit. Máme dotace do zemědělství, dotuje se třeba pěstování řepky, všude máme žlutá pole, ovšem celkové dotace jsou vyšší na západě a tak může být německé máslo ku podivu levnější jak české, i když má německý sedlák 4x větší příjem než český. Máme kotlíkové dotace. Na ty se stály kilometrové fronty, daleko překonávající naše dřívější socialistické fronty na banány nebo novou škodovku. Lidé si do nich dnes nosili dokonce plíny do kalhot, aby jim někdo nevyfouknul místo, když si odskočí do nejbližšího roští. Šlo totiž o dost, o 140 tisíc korun, které vám český úředník zdarma strčí do kapsičky, jen když frontu úspěšně vystojíte. Váš soused nedostane nic, když se do fronty neobětoval. No, kdo by v kapitalismu nestál a neležel s chutí na zemi frontu 36 hodin v kuse, když si za těchto 36 hodin s plínami v gatích a pod gumovou celtou nějakého čundráka spokojeně přijde na bratru 140 tisíc? Je to každopádně jistější, než hrát automaty, anebo dokonce, fuj, musím si s chutí odplivnout, vydělávat snad peníze nějakou poctivou prací. Zemědělci dnes dostávají dotace za to, když leží a nepracují, tedy když ponechají ladem část svých dříve obdělávaných polí, která pak nesou jako neobdělávaná slušné výnosy. Když jsme se mylně domnívali, že výnosy může přinášet jen pole, na kterém se v potu tváře pilně pracuje. Nyní nás EU vyvedla z omylu. Máme dotace na obnovitelné zdroje solární a větrné energie. Příběh solárních dotací u nás je dobře známý. Ukradené miliardy řeší soudy dodnes. Není v lidských silách vyjmenovat, na co všechno dává, anebo bude dávat Evropská unie nějaké dotace. A tak jenom malý bombónek na závěr. O tomto velmi větrném víkendu spadly tržní ceny prodávané elektřiny v Německu díky dotacím pro obnovitelné zdroje do mínusu. Čtete dobře, dodavatele elektřiny v Německu museli sami platit těm, kdo nakupovali, nikoli obráceně. I dříve chrabré a ve všem precizní Německo tak už dávno chytilo unijní prašivinu. Jak k tomu došlo? Silný vítr zvýšil výkon německých dotovaných větrných elektráren, které mají jako obnovitelné zdroje přednostní právo dodávek do sítě. Na 40 000 MW, což je výkon 20 temelínů. Tím se síť zahltila přebytkem proudu a nedotovaní výrobci uhlí, plyn, atom museli, aby vůbec prodali, jít do mínusu. A to až na mínus 83 euro, což je bratru 2000 korun za 1 megawatt hodinu. Výsledek? Kup si ode mě 1 mega elektřiny a já ti k tomu ještě přidám 2000 korun. Dějiny Evropské unie budou v budoucnosti, jak doufám, zachyceny v románu s přiléhavým názvem Bláznova kronika. Výstižnější název totiž neexistuje. Všichni jsme dnes obětí šílenců z Bruselu. Do učebnic ekonomie by měl být zaveden nový pojem bruselská choroba. A na toto téma ještě jeden článek ze včerejška ze serveru www.ac24.cz. Článek má titulek Je Evropská unie normální? Podívejte se, co způsobuje italskému farmáři. Podívejte se na krátkou výpověď italského pěstovatele jablek, kterou na svém profilu zveřejnil Luboš Hryca. Je to reportáž italské televize, která zachytila aktuální výpovědi o peripetiích pěstitelů jablek a brambor, se kterými se tito potýkají díky Evropské unii. Luboš Hryca k tomu na svém facebookovém profilu napsal: Když si myslíte, že na Slovensku je až tak strašně zle, podívejte se na italské zemědělství, kam to dopracovalo po 3 letech po obnovení zákona o zemědělství, nařízeným diktátorskou Evropskou unií. Pokud mě paměť neklame, tak i u nás na Slovensku se dostávají prachy za neobrábění nebo neobdělávání půdy. V některých situacích je dostávají i lidé, kteří nejsou majiteli, ale o tom jindy, protože na každou svini se voda vaří, abychom byli totálně odkázáni na produkty z okolních zemí s úmyslným cílem odstranění zemědělství, kterým v minulosti Slovensko se mohlo pochlubit a kterým bylo vepředu, prostě to byla jejich vlajková loď. To, že auta se nedají sežrat, si neuvědomí nikdo a jednoho dne, když investor odejde, protože najde lacinější otroky, na Slovensku zůstane s prominutím velké, přátelé, domyslíte si, co velkého tam zůstane, odhodlaným při své službě globální kabale svádět své stádo z cesty. Tak, milí přátelé, sice to bylo o Slovensku a bylo to také slovensky, ale úplně stejná situace je i u nás v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A od jednoho velmi vážného tématu se přesuneme k dalšímu, které je snad ještě vážnější. Přečteme si článek z dnešních parlamentních listů, který má titulek Muslimský vrah řidič, který včera pokosil nejméně 19 lidí, přijel v rámci akce na obohacení USA. Vážně, tady je to napsáno. 8 mrtvých z cyklostezky na Manhattanu v New Yorku je výsledkem dalšího řádění teroristů. 29-letý islamista pocházející z postsovětského Uzbekistánu se přitom do USA dostal za prezidenta Obamy v rámci programu na podporu diverzity obyvatelstva, ve kterém se 10 000 vylosovaných imigrantů jen s minimální kontrolou bianco rozdávala povolení k trvalému pobytu. V New Yorku velmi pravděpodobně došlo k dalšímu teroristickému činu. Muž najel dodávkou do skupiny cyklistů na cyklostezce a výsledkem je prozatím 8 mrtvých a minimálně 12 zraněných. Zasáhnout měl kromě cyklistů také školní autobus, kde jeho řádění odskákali 2 školáci. Když skončil řádění se svým pick-upem, vylezl z něj a pokračoval přímo na ulici se 2 střelnými zbraněmi. Pak jej policisté zadrželi. Na místě činu byl zadržen 29-letý Saifulo Habibulajevič Saipov, imigrant pocházející z Uzbekistánu. Jeho vina je vysoce pravděpodobná vzhledem k tomu, že byl zadržen poté, co opustil dodávku, kterou byl útok spáchán a běžel ulicemi se 2 zbraněmi v rukou. Podle svědků měl ještě při opouštění vozu vykřikovat Aláhu Akbar. Televize CBS následně do vysílání sehnala bezpečnostního experta Freina Tausenda, který jej sdělil, že pachatel mohl podle dostupných důkazů patřit ke skupině Islámské hnutí Uzbekistánu, které se dlouhé roky samo definovalo jako odnož organizace Al-Kaida, než se v roce 2015 přihlásilo ke spolupráci s Islámským státem. Obě organizace přitom nabádají své souvěrce, aby k útokům využívali právě neobyčejně efektivní metodu najíždění těžkými vozy dodavů ve městech. Sám Saipov se měl podle médií hlásit k Islámskému státu. Demokratický guvernér státu New York Andrew Cuomo však trval na tom, že se jednalo o osamoceného vlka. Guvernér pak pronesl ještě tato slova. New York je mezinárodním symbolem svobody a demokracie a my se nenecháme zastrašit. Televize CBS také přišla s informací, že podezřelý Saifullah Saipov přišel do USA v rámci oficiálního vládního programu na podporu národnostní diverzity obyvatelstva. V jeho rámci se každý rok losuje 50 000 imigrantů z nedostatečně zastoupených zemí, kteří dostanou povolení k trvalému pobytu, takzvanou zelenou kartu. Bez ní není možné v USA trvale žít. Výherci získávají trvalé oprávnění k pobytu, opravňující je i jejich rodiny žít, studovat a pracovat v USA jako jejich trvalí obyvatelé. Píše se na oficiálním webu loterie. Jedná se o oficiální vládní program. Jenže, jak poznamenávají některé weby, řada nedostatečně zastoupených zemí, na které je program zacílen, je současně velmi bezpečnostně rizikových, což činí program terčem kritiky mnoha lidí, včetně vlivných zákonodárců. Omezit program, respektive zohlednit při výběru podporovaných zemí také bezpečnostní rizika, chtěl od počátku svého úřadování i prezident Trump. 29-letý Saipov pochází z Uzbekistánu, který byl zařazen do loterie a zelenou kartu na základě loterie získal v roce 2010 za prezidenta Obamy. Již v následujícím roce varovala vysoce postavená imigrační úřednice Janice Kephartová při oficiálním slyšení před kongresmeny, že program vizové rozmanitosti je nešťastným slepým bodem v našem imigračním systému, který pozbyl jakýkoliv účel. Podle expertky se od vítězů loterie nevyžadovalo prakticky nic, jejich identita vůbec nemohla být řádně prozkoumána. Nikdo neví, kdo jsou tito lidé a proč přišli do USA. Celý tento program je velkým bezpečnostním rizikem a teroristé či zločinecké organizace jej využívají nejen ke vstupu do Spojených států, ale i k tomu, aby přivedli své komplice, řekla tehdy Kephartová. Jediným požadavkem pro účast ve slosování byl vysokoškolský diplom nebo praxe spojená se získáním nějakého certifikátu, trvající alespoň 2 roky z posledních 5. Ve většině ze zemí zařazených do programu přitom nelze ověřit ani dosažené vzdělání, natož identitu člověka, varovala expertka. Mezi země, jejichž obyvatelé jsou řazeni do slosování, spadá například i Afghánistán, Irák, Sýrie nebo dokonce Somálsko a Libye, označované někdy jako padlé státy, kde momentálně není oficiální vláda schopná vykonávat svou moc na celém území. O těchto lidech nemají USA přehled ani na svém území. U tohoto pachatele se například zjistilo, že měl řidičák vystavený na Floridě, žil ve státě New Jersey a pracoval jako řidič pro společnost Uber v New Yorku. Jeho licence ale již byla zrušena, jak společnost Uber po činu rychle oznámila. Když prezident Trump přišel s návrhem na přísnější regulaci vstupu do země, byl za to hlavním mediálním proudem unisono strhán. Liberální The Washington Post psal o tvrdé linii a o imigrantech, kteří by kvůli Trumpovi ztratili tento nárok, se dojemně rozepisoval jako o lidech se snem. Vlivní politici z opoziční demokratické strany mezitím vydávali šokovaná prohlášení, že tohle prezident nemůže myslet vážně. Samotný prezident Trump uvedl, že je jako rodák z New Yorku velmi šokován a v oficiálním prohlášení Bílého domu uvedl, že poskytne veškerou součinnost. Na svém Twitteru pak připsal: Nesmíme Islámskému státu dovolit, aby vstoupil k nám, až jej porazíme na Blízkém východě a jinde. Už dost. A naší dnešní poslední zprávu jsem našla na Facebooku, dal ji tam pan Zdeněk Chytra a není to vůbec nic radostného, poslyšte sami. V Berlíně začínají přejmenovávat vánoční trhy Weihnachtsmarkt na hvězdné trhy Sternenmarkt. Prvně přejmenování vánočních trhů zavádí berlínská část Tegel z důvodu ohleduplnosti k jinak nábožensky založeným spoluobčanům. Zprávu přineslo rádio BR 91,4 FM ve svých zprávách v 10 hodin. Já myslím, že tato zpráva vůbec nepotřebuje komentář. Já vám nyní již děkuji za pozornost. Těším se na vás dnes ještě jednou v 9 hodin. Začínáme číst novou, velmi zajímavou knihu. No a nyní už předávám vysílání do studia Beta, kde na vás čeká pan Vladimír Kapal a pan Tomio Okamura. Na ten pořad už se jistě všichni velmi těšíte, tak já vám pustím jednu písničku a bude se začínat, vážení přátelé. Mějte se hezky a za 2 hodinky opět naslyšenou.
Tvoje poselství to mě chrání.